ord i nåde lykkes og vokse både dag og nat, men kvæles og med rod oprykkes hver plantning, du ej selv har sat. Al Satans løgn og lærdom knus, med ånd og med sandhed fyld dit hus. Amen. Vi skal rejse os i respekt for Guds ord, så skal vi læse evangelieteksten, som i dag er fra Johannes evangeliet, kapitel 12. Det lyder sådan her. Men Jesus svarede dem, timen er kommet, da menneskesønnen skal herliggøres. Sandelig, sandelig siger jeg jer, hvis hvedekornet ikke falder i jorden og dør, bliver det kun det ene korn. Men hvis det dør, bærer det mange folk. Den, der elsker sit liv, mister det. Og den, der hader sit liv i denne verden, skal bevare det til evigt liv. Den, der tjener mig, skal følge mig, og hvor jeg er, der skal også min tjener være. Den, der tjener mig, ham skal faderen ære. Nu er min sjæl i oprør, og hvad skal jeg sige? Fader, frels mig fra denne time. Nej, det er derfor, jeg er nået til denne time. Fader, herliggør dit navn. Der lød der en røst fra himlen. Jeg har herliggjort det, og jeg vil atter herliggøre det. Folkeskaren, som stod der og hørte det, sagde, at det var torden. Andre sagde, en engel talte til ham. Jesus sagde til dem, den røst lød ikke for min skyld, men for jeres skyld. Nu fældes der dom over denne verden. Nu skal denne verdens fyrste jages ud. Og når jeg er blevet ophøjet fra jorden, vil jeg drage alle til mig. Det sagde han og betegnede dermed, hvordan han skulle dø. Amen. Hvad er det egentlig, der gør jul til noget særligt? Er julen bare masser af gaver? Kommer julen bare med en form for kort fred? Er julen kun noget, der er, når der er glade dage? Er julen bare god mad, godt selskab og masser af julepynt? Nogle af de her ting, de trækkes frem i sådan en forholdsvis ny julesang, som jeg faktisk er blevet ret glad for. Det er jeg af flere grunde, men særligt fordi der er to linjer, som gentages. Hvor der står, nej, julens stjerne lyser, når jeg ser det barn i krybben er så meget mere. For her bliver der nemlig sat fokus på, hvad julen er og hvem julen handler om. Julens fokus er på Jesus, på barnet i krybben. Og han er nemlig mere end bare et lille hjælpeløst barn i en krybbe. Han er mere end en profet. Han er mere end en stor rabbi, mere end en stor morallærer. Eller hvad mennesker dengang eller i dag nu kunne finde på at sige, at Jesus af Nazaret, han var og er. Jesus, han var nemlig den lovede Messias. Han var Kristus, som kom for at forene Gud og verden, kom for at give sit liv for mange. Englene, de sagde, at han kommer for at give mennesker fred med Gud. Og det vil jeg gerne bruge lidt tid på at understrege. For Jesus, han kom nemlig ikke bare for at række frelsen til jøderne. Han kom ikke bare for at række frelsen til dig, der måske har været kristen helt fra barnsben af. Eller dig, der går i kirke hver søndag. Dig, der er gavmild med dine penge, der giver tiende, eller som måske giver endnu mere. Han kom ikke bare for at frelse dig, der udadtil, måske også indadtil, lever et gudfrygtigt liv, som faktisk bruger tid hver dag på at studere Guds ord og lade det få indflydelse på dit liv. Han kom ikke bare for at frelse dig, der bruger lang tid hver dag med foldede hænder og beder for mennesker omkring dig og for mennesker i verden generelt. Det var ikke kun de dagligt bekendte mennesker, som Jesus kom for at række frelsen. Jesus, han kom for at række frelsen til alle, der ville tage imod hans sonende død på korset. Alle, der ville bekende sin synd og tage imod syndernes forladelse, kom Jesus for at frelse. Jesus, han kom også for at frelse morderen, for at frelse tyven, for at frelse ægteskabsbryderen. Han kom for at frelse tyrannen, ateisten. Han kom for at frelse de mest indædte modstandere af Gud, af kristendommen. For Jesus, han elsker alle. Han elsker alle, uanset livsførelse, uanset overbevisning, uanset holdninger, så elsker dem. Jesus, han gav sit liv for Hitler. Han gav sit liv for Stalin, for Mao, og hvilke andre navne på mennesker, vi kan nævne, som i vores øjne har gjort forfærdelige ting. Også de mennesker vil Jesus frelse det øjeblik, de vil vende sig til ham og lade ham være deres herre og deres frelser. Et meget tydeligt eksempel på det, det ser vi på korset. På røveren, der hang ved siden af Jesus. Vi ved ikke særlig meget om ham, men efter alt at dømme, så kunne mange af de her prædikater, jeg lige har nævnt, de kunne formentlig sættes på den her mand. Han havde efter alt at dømme levet et frygteligt liv, gjort mange frygtelige ting. Derfor måtte han også lide den værste torturdød, som romerne de kunne finde på, nemlig korsfæstelsen for sine forbrydelser. Men i det, han vender sig til Jesus, vender sig bort fra sig selv og indser, at han ikke selv har noget at komme med, og beder Jesus om, vil du huske på mig? I det øjeblik, der er han frelst, der siger Jesus ikke, ja, jeg skal nok huske på dig. Han siger, i dag skal du være med mig i paradis. Det synes jeg er stærkt, når man faktisk stopper op ved at tænke over, hvad det faktisk er, der foregår her. Røveren, han behøvede ikke at komme med en lang bekendelse for alt, hvad han havde gjort. For Jesus, han vidste godt det blik, han mødte, at det var en mand, der angrede. Og det var nok. Det viser, at ingen er udeladt. Det her, det gælder din nabo, din studiekammerat, din arbejdskollega, dem du går i strikkeklub med, eller spiller skak med, eller spiller fodbold med, eller hvad du ellers bruger din tid på. Det her, det gælder også dem, at Jesus døde for dem. Og hvorfor er det så egentlig, det gælder alle? Jo, fordi virkeligheden den er, at i Guds øjne, der i os selv, der er der ingen forskel. Paulus han siger det sådan her i Romerbrevet kapitel 3. Der er ingen forskel, for alle har mistet herligheden fra Gud. For i Guds øjne, der er synd, nemlig synd. Uanset hvor stor eller hvor lille den måske i vores øjne kan se ud, så er synd til døden, fordi synden skiller os fra Gud. I vores øjne og optik, der tror jeg godt, vi kan blive enige om, at der kan være meget stor forskel på, hvad man gør. Og jeg er ret overbevist om, at vi faktisk også godt kan have nogle synder i vores liv, som vi bliver blinde for. Nogle, vi måske har gjort mange gange, og som vi med tiden måske så næsten finder uskyldige. Og måske til sidst får overbevist os om, at det er jo egentlig slet ikke slemt. Måske er det næsten helt okay. Men virkeligheden er bare noget helt andet i Guds øjne. For i virkeligheden, der er der ingen forskel. Der er ikke noget, der hedder en lille synd eller en stor synd. Der er kun synd. Og den virkelighed må vi holde os for øje, når Satan han prøver at gøre os blinde. Når han prøver at gøre noget uskyldigt. Der er ingen synd, der er uskyldig. Derfor så er jeg lige så skyldig som min ikke-kristne nabo. Jeg er lige så skyldig som Hitler. Jeg er i mig selv skyldig over for Gud. Skyldig til døden. Og det er også derfor, Paulus han i Romerne 3 fortsætter med at sige, og ufortjent gøres de retfærdige af hans nåde ved forløsningen i Jesus Kristus. Og det er så vigtigt at huske på, fordi det minder os om vores situation. Og det minder os også om, at det her det er altså et budskab, som må ud til mennesker. Gud gør ingen forskel på mennesker i forhold til deres synd, men han gør heller ingen forskel i forhold til, hvem han vil frelse. Jesus, han siger i vers 25 i vores tekst, der siger han, den, der elsker sit liv, skal miste det, og den, der hader sit liv i denne verden, skal bevare det til evigt liv. Den, der elsker sit liv, altså den, som vil holde fast på at være selvbestemmende, som mener, at han eller hun ved bedst, som måske kort sagt vil være Gud i eget liv, ender med i sidste ende at miste det. Fordi Gud på sidste dag vil sige, din vilje ske, du må stå her selv. Men den, der hader sit liv i denne verden, den, der altså ser, at det liv, jeg lever her, det er ikke mit liv. Det er ikke min tid. Det er ikke mine penge. Det er Gud, der har givet mig det. Som ser, at det her, det er Jesu liv, som er Jesus, der er i mig. Det menneske er villig til at give afkald. Giver afkald på sit liv og den bestemmelse, selvbestemmelse, det er i, og vil være Gud i eget liv. Det tror jeg, vi kan møde rigtig mange mennesker, og måske er der også noget i os selv, som stejler lidt over det her, med at skulle give afkald. Fordi det er da vildt nedladende over for mennesket, at vi ikke selv kan bestemme, og det så er noget godt, vi bestemmer. Hvorfor skal der være en anden, som skal bestemme? Og der må jeg sige, at det er der også noget i mig, der tænker. Men når jeg så dykker mere ned i det, så synes jeg faktisk også, der er noget livsbekræftende i det. Fordi hvem er det egentlig, jeg giver afkald på mit liv til? I hvis hænder er det, jeg lægger mit liv? Hvem er det, jeg så giver at være Gud i mit liv? Det er ham, der var villig til at dø for mig. Uanset hvor mange dårlige ting jeg gør, og det vidste han på forhånd, så var han villig til at gå i døden for mig. Jesus han siger i vers 24, hvis hvedekornet ikke falder i jorden og dør, bliver det kun det ene, men hvis det dør, bærer det mange folk. Derfor så vil jeg faktisk våge den påstand, at det eneste, der dør i den proces, det er at give afkald og lægge mit liv i Guds hånd, det er faktisk min egen selviskhed. Til gengæld, så kan livet med stort L få lov til at spire. Både i relation til Jesus, men også i relationen til mennesker omkring mig. I evangelieteksten til sidste søndag fra Johannes 4 i vers 14, der siger Jesus sådan her, men den, der drikker af det vand, jeg vil give ham, skal aldrig i evighed tørste. Det vand, jeg vil give ham, skal i ham blive en kilde, som væller med vand til evigt liv. Vi mister vores egen selviskhed. Til gengæld, så får vi en kilde, som væller med vand til evigt liv. Og ikke bare til os, som væller ud over, som vil videre. Ved at give afkald, så kan vi få lov til at se frem mod en evighed i glæde. Og i mellemtiden, så kan vi få lov til at være en del af Guds menighed på jord. Og få lov til at blive andre mennesker til frelse og velsignelse. Og i vores tekst, der går Jesus så videre til at tale om, hvad det er, der skal komme nu. Både i vers 23, der siger han, at timen er kommet, hvor menneskesønnen skal herliggøres. Og senere i vers 28, der bekræfter Gud det, der skal ske. Og vi ved godt, hvad der skal ske, at Jesus han går mod korset. Det ved han også selv i vers 32, der siger han, når jeg er blevet ophøjet fra jorden. Han går mod døden på et kors. Korset. For mange kristne, så er det blevet sådan et symbol, som mange af os måske går med rundt om halsen, og egentlig sådan ret gladeligt viser frem. Og nogle gange, når det sådan lige tager mig, så er det jo egentlig sådan lidt paradoksalt at gå sådan og vise en torturdøds symbol, og vise det frem. For det var, hvis ikke den, så i hvert fald en af de værste måder, man kunne dø på. En af de mest pinefulde og grufulde måder, romerne de kunne finde på at dømme mennesker til døden. Det var kun de værste, der blev dømt til at skulle lide korsfæstelsesdøden. Og i Gamle Testamente, i 5. Mosebog, der siges det faktisk lige frem, at forbandet være den, der hænger på et træ. Så en ting var fra romernes side, men for en jøde, der var korsfæstelsen, det var samtidig også nogen, der faktisk var forbandet. Men her der hører vi Jesus snakke om, og Gud der bekræfter, at Jesus han skal herliggøres. Guds navn skal herliggøres gennem døden på et kors. Hvordan kan Jesus tale om det gennem noget så afskyeligt som korsfæstelse? Jo, det kan han, fordi på korset, der ændres alt. Helt fra begyndelsen, fra 1. Mosebog, der var mennesker skabt til at skulle leve med Gud. Var skabt til at skulle være sammen med Gud, skabt til fællesskab med ham, skabt til at leve i harmoni med hinanden og med Gud. Men der gik ikke lang tid, så faldt mennesket, de blev fristet og faldt. Og Gud han mistede, så at sige, mennesket til fjenden. Men på korset, der vinder Gud os tilbage. I vers 31, der siger Jesus, nu fældes der dom over denne verden. Nu skal denne verdens fyrste jages ud. Det er en æressag for Gud at vinde os mennesker, sin skabning, tilbage. Og i sin søgen efter at vinde os tilbage, der går han så langt som til at sende sin egen søn i døden. På korset, der demonstrerer Jesus den ypperligste kærlighed, man kan forestille sig, og være villig til at gå i døden for andre. Han var villig til at træde i døden for mig og for dig. Al den straf, som egentlig retteligt tilkom dig og mig. Straffen for alle løgnene, for alle de dårlige og onde tanker, ord, gerninger. For alle de gange, hvor du enten direkte handlede ondt, eller undlod at gøre godt, selvom det var muligt for dig. Alle de gange, hvor du enten selv var med til at bagtale, eller ikke stoppede, at andre blev bagtalt, og selv talte positivt om dem. Eller de gange, hvor du med dine ord tog glæden fra andre. Alle de gange, hvor du ikke holdt, hvad du lovede. Alle de gange, hvor du brød tilliden til andre mennesker. Alle de gange, du var uærlig. Alle de gange, du på andres bekostning fik dig selv lidt længere frem. Ja, uanset hvad du har gjort eller kommer til at gøre, så var det det, Jesus han tog, og så skrev han det på sin skyldeliste. Tog det fra dig og lagde det i sin egen skyldemappe. Han var villig til at gå ind under sin egen fars vrede og dom og straf for dig. fordi han ikke kunne udholde tanken om, at du og jeg og alle mennesker her på jord, de skulle være tabt, at de skulle gå mod evig fortabelse. Og på den måde, så kaster korset faktisk en herlighed over Jesus, som ingen af hans andre under, hvor store og hvor mægtige de end var, så er der ikke noget, der kaster så stor herlighed over det, som det at være villig til at gøre det for dig og for mig, for alle mennesker. Og kun gennem døden og den efterfølgende opstandelse, så kunne Jesus give den herlighed videre til andre. Til alle dem, der vil tro. Kun ved selv at blive straffet, kunne Jesus sørge for, at du går fri. Og så må du gerne tage billedet herop. Jeg beklager kvaliteten på billedet, men hjemme i vores stue, der har vi et maleri hængende, som jeg er enormt glad for. Det illustrerer nemlig, hvordan langfredag med sit mørke kors godt kan virke sådan lidt dystert. Som om det onde vandt den dag. Samtidig kan det måske også godt virke lidt ubetydeligt. Det var jo bare tre dømte, der hang og fik deres retmæssige straf. Men den bagvedliggende virkelighed, den er en helt anden. For der var og er langfredag en skelsættende begivenhed. En begivenhed, som ændrede alting for altid. Jesus, han sætter nemlig et blodrødt aftryk over al synd fra verdens begyndelse og ind til verdens afslutning. Med sin død, med sit "det er fuldbragt", som Jesus sagde på korset, så kan Jesus sætte et stort betalt over din og min og alle menneskers skyldeliste. Satan, han kan ikke længere komme og anklage os for noget, for vi kan henvise til, det er betalt. Jesus har betalt det. Der findes ikke den synd, Jesus ikke har betalt for. Alt er betalt. Ikke kun for dig, ikke kun for mig, men for alle. Og det ønsker Jesus mere end noget andet skal nå ud til alle mennesker. Det ønsker han at række til alle. Sikke en herlighed. Pludselig så får det noget, ellers noget dystre kors en helt anden glans. En herlighedens glans. For selvom det kunne se ud som om, det er Gud, der taber på korset, så er det ikke. Det er ikke Gud, der kaster håndklædet i ringen. Nej, han giver Satan det altafgørende endeligt. Nu vel, Satan han raser stadig, også i dag. Synden er stadig lige frygtelig, lige så frygtelig som den altid har været. Den ødelægger stadig alt, den kommer i kontakt med. Og det vil den blive ved med, indtil den dag Jesus kommer igen. Men synden, døden og djævlen er overvundet. Der er banet en vej til Gud. En vej for alle mennesker, både jøder og kristne og hedninger. Og det bringer os til sidst frem eller tilbage til teksten fra Esajas, som vi hørte læst op før. For de her forkynder eller profeterer Esajas nemlig om, hvordan der er håb for mennesker. For Guds tempelbjerg skal stå urokkeligt. Alle folkeslag skal strømme dertil. Det er nemlig et sted, hvor retfærdighed råder. For det er Gud selv, der er garant for det. Der står, at svær skal smedes til plovjern og spyd til vingårdsknive. Der er fred og harmoni i stedet for krig og kaos. Det Esajas han her bringer, det er en form for vision for fremtiden. En vision om, hvordan det skal blive en gang, når Jesus kommer og genopretter det tabte paradis. Den vision, den er værd at leve for. Ja, den er værd at dø for, hvis det skulle komme dertil. Det er den vision, som Gud han vil skildre for dig og for mig, for hans kirke på jord. En vision, hvor Gud kommer og holder dom, og der bagefter skal være fred. Og det er alt afgørende, at vi som kristne holder fast i den her vision, for ellers kan vi så nemt komme til at miste det store perspektiv over vores liv. Så kan vi så nemt som enkelt mennesker eller som menighed komme til, at det er større eller mindre ting, som kommer til at tage vores tid og energi og opmærksomhed. Det kan sagtens være, at det er ting, der er vigtige at have styr på, hvad end det kan være liturgi eller svar på forskellige dogmatiske spørgsmål. Så må det bare aldrig nogensinde fjerne vores fokus for Guds vision om, at mennesker de skal få lov til at møde Jesus. Se ham som deres frelser. Vi må aldrig glemme det altafgørende, at evangeliet det også er både relevant og vedkommende for vores nabo, studiekammerat, arbejdskollega, omgangskreds. Guds vision, Guds frelsesplan, den skal vi holde fast i. Også når vi oplever et samfund omkring os, som går mod moralsk opløsning. Politikere, overhoveder, ja, måske sågar vores egen konge, og danskere generelt, de søger i dag råd alle andre steder, end der, hvor råd er at finde. Det er en kæmpe udfordring at leve som kristen i et folk, som er sådan midt i en eller anden kæmpe sekulariseringscentrifuge. Det er som om, vi slynges rundt og rundt, længere og længere væk fra Guds vilje med os som mennesker, os som folk. Men Guds vision, med barnet i krybben, med Jesus, der er så meget mere. Ham, der blev født som menneske, med det ene formål at gå i døden for os, frelse os ved sin død og opstandelse. Den vision, det evangelie, det kan holde os fast i den her storm. Dels så vi ikke bliver slynget med, men også dels så vi bevarer mod til faktisk at være de mennesker, der midt i det her taler Guds stemme. Forkynder for mennesker om den strålende, fantastiske, vidunderlige fremtid, som Jesus ønsker at række alle. En stemme, der taler evangeliet og fortæller folk, det her, det er faktisk villigt. Det er faktisk værd at leve for. Det er værd at leve sit liv på. Vi må fortælle om barnet i krybben, så mennesker kan få lov til at se, opleve og erfare, at det barn er så meget mere end bare et barn i en krybbe, der blev født for flere tusind år siden. Jesus, barnet i krybben, han er deres bror. Han er deres ven. Men vigtigst af alt, så er han også deres frelser. Amen. Vi skal bede sammen. Kære far, ja, julens stjerne, den lyser. Når vi får lov til at se, at du, Jesus, er mere end bare et barn i en krybbe. Du er mere end bare et stort menneske, der fortalte en masse fantastiske ord, gjorde en masse store gerninger og mirakler. At du er faktisk Gud og menneske, og du kom for at frelse os, for at rive os ud af Satans magt, for at vinde os tilbage. Det beder jeg dig om, at du vil lade os erfare igen og igen og igen. og det i os må blive en kilde, som vælder med vand til evigt liv for os, men også for mennesker omkring os. Amen.
Renset i sønnen kan se, hvor er du?